Привіт всім, це подкаст «Радіо Палантир» від Вертігої твоєї підпільної гуманітарки, де я, Юра Поворозник і Остап Українець говоримо про всесвіт Джона Роналда Руела Толкіна. І сьогодні ми говоримо про «Гобіта». У нас такий дещо бонусний епізод, тому що, по ідеї, «Гобіт» мав бути першим, але, відповідно, «Гобіт» нас останнім. Ми вирішили з Остапом після довгих-довгих тижнів обговорень не записувати три окремі випуски про «Гобіта». Залишимо цю дивну ідею Пітеру Джексону, а постараємося вкластися в один випуск. І ми якраз з Остапом починали говорити перед записом подкасту. Я от коли перед записом сів перечитувати «Гобіта», то він сприймався дещо інакше, ніж коли я його читав раніше. Можливо, тому що я його читав, коли мені було 8. Але загалом так. Але загалом просто, умовно кажучи, я не знаю, коли я вперше знайомився з «Гобітом», або коли перечитував його трошки в пізнішому віці, я був не настільки заглиблений в міфологію Толкіна, як я заглиблений в останні 2 місяці. І, відповідно, знаєш, в мене дуже довго висіло питання, на яке я, в принципі, досі собі не відповів. Наскільки... І я знаю, що ти не відповіси на нього точно, тому що питання надто складне. Але наскільки взагалі ця оповідь написана в настільки казковому стилі, тому що світ Толкіна тому, на той момент був ще в дуже казковому, скажімо, своєму моменті. Чи наскільки все-таки це просто спроба Толкіна говорити устами Більбо, для якого цей світ був набагато більш незнайомий і казковий, ніж для самого Толкіна.
Та, маєш рацію, питання складне, але насправді на нього можливо відповісти доволі стисло. Правильніше буде казати, що це все-таки в першу чергу дитяча казка, просто набагато більше за пересічні дитячі літературні англійські казки, поінформована всесвітом, який уже явно визрівав у голові у Толкіна. Все-таки це починалося саме як казка для дітей. І, ну, очевидно, речі, які він вигадував собі, на неї дуже сильно вплинули. Від всесвіту, де розгортаються події, до багатьох персонажів тощо-тощо. Але роль Гобіта, зокрема Більбо, в великому конфлікті третьої доби, це радше не так випадковість, як просто щасна думка, яка спала Толкіну на гадку у процесі роботи. Уже над пізнішими текстами, коли він уже потім, маючи написаного Гобіта, зрозумів, що той перстеник – це і є єдиний перстень, і що некромант, якого жодного разу не називають в тексті на ім'я, це, очевидно, і є Саурон. І Джексонівська трилогія в цьому сенсі є радше приквелом саме до фільмів, ніж до книжок, тому що його трилогія набагато глибше закорінена у вже сформований кінематографом всесвіт, ніж книжка Толкіна була закорінена у... Привіт. Значно більше закорінений у вже сформований Толкінівський всесвіт, ніж книжка Толкіна була закорінена. Тому історія така, і в мене є улюблений момент, який це ілюструє. Він на самісінькому початку «Гобіта», перше речення другого абзацу, яке починається в перекладі Мокровольського словами: «До нори вели двері, круглі-круглісінькі, мов ілюмінатор на кораблі». Це фраза, яка зрозуміла будь-якому англійському читачеві того часу, але якої навіть гіпотетично не міг написати ніхто в Середзем'ї. Жодна жива душа не знає, як виглядає ілюмінатор на кораблі у всесвіті Толкіна. І таких деталей там трошечки, вони розсипані по тексту, але це той випадок недієгетичного тексту, коли ти розумієш, де відбувається всесвіт, де відбувається, в якому всесвіті відбувається дія тексту, і ти розумієш дуже багато прикладів, порівнянь і алюзій, які використовує автор. Але якщо ти спробуєш замислитись, то ти зрозумієш, що персонажі з погляду свого всесвіту, котрим належать ці слова, не здатні були б їх сформулювати саме таким чином. Uh-huh. Але, знову ж, це казка, і це починалося саме як казка, тим паче перші абзаци, котрі були писані суто як розповідь для дітей, і ще без жодної думки про сеттинг у плані легендаріуму, це абсолютно неминуча штука. Тобто, якщо фанати захочуть, то вони зможуть прикопатись і до самого Толкіна за те, що його тексти недостатньо імерсивні, особливо «Гобіт».
Я, до речі, все-таки теж надибав на цю саму відповідь, коли читав про видання і про те, що Толкін якраз... я от коли перечитував, то момент, про коли з'являється перстень влади в книжці, я читав в перекладі Олір, це пізніше видання, це не перше, скажімо, видання «Гобіта», де взагалі, просто в першому виданні, можливо, хтось не знає, ситуація з Голумом була трошки інакшою, ніж в результаті. В першому виданні книжки Голум за перемогу Більбо в поєдинку загадок обіцяв йому в подарунок перстень. А коли побачив, що перстень загубився, він його він вивів Більбо з печер, в якості переможного подарунку, скажімо так. І потім вже, коли Толкін зрозумів те, що ти сказав, що цей перстень має мати на Голума набагато більший вплив, то, здається, в 51-му році він надіслав своєму видавцеві інший варіант цього розділу, щоб просто показати, як можна його переробити. Натомість видавець вирішив, що це вже готовий текст, і вони його перевидали вже з новим текстом, який був більше підходив до Володаря Перснів, скажімо так.
От бачиш, для мене це новина, тому що я знав про те, що в «Гобіта» є кілька редакцій, але оцього сюжетного розходження, от вперше від тебе щойно про нього почув. Річ у тім, що найраніша версія «Гобіта», яку я читав, це англомовне видання 85-го року, котре було зроблене, я так розумію, паралельно із «Сильмариліоном», тому що це також видання, в якому вже небагато, але є низка коментарів до Всесвіту, в якому розгортаються події. І, я знайомився суто з тими текстами, які творять цілісний легендаріум. Але це, безперечно, дуже крутий момент, особливо враховуючи, як потім Толкін його переграв, і як він першу редакцію тексту перетворив на брехню Більбо.
Так.
І на... власне, перше свідчення влади, яку перстень отримує над тим, хто його тримає. Це дуже круто. Просто дуже подобається.
Так, я просто проговорю. Остап має на увазі, що Толкін сам потім аргументував той факт, що перше видання книжки – це те, як Більбо розповідав історію гномам. А друге видання, вже де більше ми бачимо те, як перстень впливає на Голума, це те, що він розповідав Гандальфу. Тому... звідси беруться і розбірності. Але що цікаво, Толкін же ж після того, як вийшов «Володар перснів», і коли сформував Толкіна вже був набагато більш сформований світ, він намагався переписати загалом «Гобіта». Він навіть взявся його переписувати для того, щоб його, скажімо так, причесати в відповідності до «Володаря перснів», але потім вирішив, що це прибере будь-яку казковість з історії, і частково ця історія, вона знана багатьом як історія, здається, яка називається «Похід до Еребору», яка написана від імені Гандальфа, яка вийшла в незавершених історіях, які видав потім Крістофер Толкін, яких немає досі в українському перекладі. Тому ми про них не будемо говорити, але якщо вони раптом колись вийдуть, то, можливо, ми з Остапом зберемося для того, щоб поговорити і про них. Тому що там є багато цікавого. Але так, Толкін дійсно багато працював над тим, щоб узгодити і географію, і все інше. І в тій версії подорож через дикі землі була більш звичною подорожю через Шир, через Брекливого Поні, відповідно. Вона була, скажімо так, більш цивілізованою, ніж вона є в оригінальному «Гобіті».
Також мені здається дуже добрим той факт, що, по-перше, в нас є кілька редакцій «Гобіта», а по-друге, те, що всі редакції «Гобіта» від імені Більбо в підсумку значно більш казкові і значно більш неузгоджені з загальним Всесвітом за того ж «Володаря перснів». Це пов'язано з тим, про що я вже говорив в попередніх подкастах, з голосом оповідача в тексті, тому що, навіть не тільки тому, що Більбо мав більше мотивації, скажімо, обманювати, ніж Фродо. В першу чергу це через те, суто моя літературознавча душа так вважає, через те, що Більбо є менш досвідченим автором, ніж Фродо. Більбо був доволі сумирним, спокійним гобітом, котрий мало що знав про навколишній світ, мав набагато менший читацький досвід, ніж Фродо. Натомість Фродо зростав не тільки на історіях Більбо, а й на текстах, які Більбо, очевидно, до яких він мав доступ про інші події, на історіях, які йому розповідав сам Більбо, і те, що Фродо і Сем працюють як більш зрілі оповідачі в цій історії, порівняно з Більбо, котрий просто написав казку небелицю про свою мандрівку. Це, як на мене, незумисний, очевидно, але також дуже крутий штришок до того, як весь цей текстуальний всесвіт організований.
Ти, може, мене поправиш, але мені здається, що ще казковість Гобіта, вона його більше наближає до першоджерел, з яких Толкін черпав натхнення, з того ж Беовульфа, зі скандинавських міфів, тому що все-таки Володар Перснів дуже пропрацьований. Ну, ти коли він вводить тебе в історію, по факту, документальним фільмом про гобітів. А Гобіт починається з того, що Гендальф ні з того, ні з сього раптом приводить до Більбо гномів і відправляє його в мандрівку, хоча ми не розуміємо, чому він взагалі це робить, в нього немає жодних причин, в Більбо немає жодних причин відправлятися в цю мандрівку, і це через казковість це не потрібно пояснювати, але воно більше нагадує для мене особливо якусь стару легенду, коли все трапляється, тому що так хоче оповідач, а не тому, що цьому є глобальне пояснення.
Стилістично я сказав би аж ніяк. Тому що особливо в таких канонічних епосах, як Беовульф, насправді глобальне пояснення всьому завжди є. Ми можемо його не бачити, але з погляду дієгетичного читача-слухача, того, для котрого цей текст був призначений від початку, воно все має сенс. Той же Беовульф відправляється на боротьбу з потворами, бо так робили герої, про яких він сам слухав епос. І цей епізод присутній в поемі, це дуже важливо. І такі мотивації зазвичай прописані. Історія Більбо мені все-таки видається ближчою саме до традиції англійської літературної казки. Все ж не треба забувати, що класичне британське фентезі, з якого більшість із нас починали знайомство з жанром, ну, а це два стовпи, в основному це Толкін і Льюіс, крім тих нещасних людей, котрі починали фентезі з Говарда. Так от, воно коріниться в набагато ранішій традиції. Традиції, в якій у нас є інший Льюіс, той, що написав «Алісу в Дивокраї». Це ціла низка текстів, які ми могли б назвати протофентезі, в яких все теж відбувається, нібито без особливої сторонньої мотивації, бо подібним текстам стороння мотивація і не потрібна. Для того, щоб герой у касті вирішив піти в мандрівку, йому багато не треба. Йому достатньо почути, що десь там є царівна, чи десь там є складне завдання, яке треба виконати, і тоді велика нагорода, а не виконаєш – голова з пліч. У нас тут точно та сама історія, буквально та сама, просто це не сказано експліцитно до моменту, коли вони підходять до гори. Але яка мотивація в казкового героя йти на невиконуване завдання, де його, скоріш за все, вб'ють? Абсолютно жодної. Тільки тут Більбо ще й про це не знає. Тобто Толкін-автор, Толкін-філолог все одно залишається на місці, і він намагається навіть маскувати, як на мене, типові нелогічності народної казки. Ну, це ознака, власне, казки літературної. Толкін є частиною британської казкової традиції. В «Гобіті» це видно яскраво, як ніде. Те, що Толкін дуже швидко за межі цієї традиції вийшов, він не потребував багатьох її умовностей для того, щоб створювати власні, це питання інше. Але він, на момент, коли він пише «Гобіта», принаймні, в першу чергу казкар. Не автор фентезі, а саме казкар.
В мене якраз, я казав про свій досвід перечитування «Гобіта». Мені цікаво в тебе от що спитати. Ти ж коли читав вперше, напевно, «Гобіта», це було в дитинстві, правильно?
Ні.
Ага. Я просто хотів спитати, чи різниця «Гобіт», коли ти його читаєш без попереднього знайомства з Беовульфом, Келевалою і старшою Еддою, чи все-таки є все-таки якесь відчуття інше.
Ну, загалом так, різниця. Бо після того, як я прочитав «Володаря перснів», я взяв у бібліотеці «Гобіта», почав його читати, прочитав розділ чи два, подумав, та ні, це якась нудна фігня. І не читав його уже практично аж до дорослого віку. «Гобіта» я вперше прочитав, ну, мабуть, років у 18-19, не раніше.
Угу.
Ну, тобто, на цей момент я уже був знайомий, принаймні, з Беовульфом і зі старшою Еддою, з Калевалою ще ні. Тому це для мене уже був такий насичений міфологічний текст, причому набагато більш міфологічний, ніж сьогодні, бо тоді мене це все просто перло, і мені подобалося помічати якісь паралелі, і я такий, вау, як це класно, як мені подобається, як він це все робить, як він це поєднує з цікавими мені середньовічними текстами, а сьогодні, як людина уже з нормальною освітою, я набагато спокійніше, звісно, ставлюсь до «Гобіта», хоча ну, сьогодні ця книжка мені страшенно подобається. Я люблю «Гобіта», але в 13-14, якби ти мене про це запитав, я б сказав, «Гобіт, це ж дитяча херня».
Ну, бачиш, я встиг його прочитати ще, коли я ще в дитячому віці, і в віці, коли це була дитяча херня, я вже читав «Володаря перснів». Але, до речі, от ми з тобою в попередньому подкасті обговорювали якраз ранні твори Толкіна і Берена, і Лутіен, і ну, дітей Гуріна це трошки, але от конкретно з Береном і Лутіен все-таки «Гобіта» поєднує певна казковість якраз світу, тому що, як ми говорили про те, що і в Берені, і в Лутіен є дуже багато створінь, які потім в Толкіна не з'являються, то і світ «Гобіта» населений створіннями, які потім тим більше не з'являються. Тут є і кам'яні велетні, тут є і Беорн, тут є і... як мінімум багато чого, що мені не приходить просто в цей момент в голову, але чого ти потім ніколи не навіть не уявиш в світі «Володаря перснів», тому що воно видається ну надто вже дитячим. Справа в тому, що, знову-таки, я повернуся до перших варіацій «Гобіта», не виданих, але в перших варіаціях «Гобіта», які збереглися там в згадках в листах Толкіна і в щоденниках дітей Толкіна, як добре, звичайно, що Толкін навчив дітей вести свої щоденники і, відповідно, інформації по його творчості набагато більше. Але справа в тому, що в перших варіаціях «Гобіта» були згадки і про Берена і Тінувіель, і були згадки про Гондолін, і були згадки про дуже багато ранніх текстів Толкіна в своєму світі. Він насправді був, скажімо так, знаєш, це була більш казкова версія Арди, ніж ми її побачили після цього. І шкода, звичайно, що цих текстів немає, але якщо ми говоримо про загальну інтертекстуальність «Гобіта» з загалом світом «Володаря перснів», як тобі ситуації, коли, наприклад, натрапляєш на ім'я, назву Гондолін в тексті?
Я не натрапляв, бо, знову ж, я не знайомий із тими редакціями, де це було, і я не пригадую в пізнішій редакції, хіба що я, можливо, забув про це. А, точно. Ну, це фішка самого Толкіна, скоріше, мені здається. Йому це одна з тих речей, які перли його в літературу. Я думав просто, що там десь саме історія падіння Гондоліна згадується, а про гондолінські мечі мені вилетіло з голови, тому що історія з Толкіном в тому, що він любив тяглість у своєму світі. Він любив через якусь дрібну деталь показати, що у цьому світі є значно більше, ніж сам лише текст. Це його спосіб конструювання світу. І потім, коли я дуже упереджений, бо я читав «Гобіта» не просто після «Володаря перснів», а ще й після «Сильмариліону» вперше, але це ніби зустрічаєш старого друга. А коли читаєш вперше, то мені здається, ну, коли ти ще не читав «Володаря перснів» і «Сильмариліон», то мені здається, це спонукує тебе більше дізнатися про те, що взагалі могло відбуватися в цьому світі. Точно так само, як той приклад з пісні про Нібелунгів, який я тобі вже згадував. Коли ти читаєш текст і натрапляєш там на згадку країни Цацаманка. Ти не знаєш, де вона, що це за країна, в чому її суть, але тобі через саму лише назву, через те, що вона існує в межах цього Всесвіту, хочеться дізнатися трохи більше. І з Гондоліном тут історія, як мені здається, схожа. Принаймні, це прийом, якого абсолютно не цурається епос.
Я скажу більше, в тексті «Гобіта» згадується про падіння Гондоліну.
Отже, я забув текст «Гобіта».
Воно згадується дуже побіжно, але Елронд говорить, коли бачить мечі, які приносять Гендальф і Торін, він говорить, їх зробили не тролі, це давні, дуже давні мечі високих ельфів із Заходу, моїх одноплемінників. Їх викували в Гондоліні, щоб воювати з гоблінами. Можливо, вони опинилися серед скарбів дракона чи стали здобиччю гоблінів, бо дракони та гобліни зруйнували це місто багато століт тому.
Все, пригадав цей епізод. Пригадав. Є.
Але знаєш, що цікаво? Що на момент, коли Толкін писав Гобіта, скоріше за все, персона Елронда вже якимось чином була сформована, тому що Еренділ вже був. В першій версії падіння Гондоліна ми вже Еренділ вже був присутнім. І якщо подивитися на перші взагалі версії Гобіта, то там є дуже багато знайомих імен, які потім перетворилися на щось зовсім інше. Але що мене найбільше зацікавило чи зачепило, це те, наскільки відрізняються ельфи в Гобіті і в Володарі перснів. І загалом в подальшому. Просто мені ельфи в Гобіті більше нагадували фейрі. І Толкін називав їх фейрі, і вони були більш фейрі, тому що все-таки в Володарі перснів і потім в Сильмариліоні вони втратили ось цей от грайливий лоск. Вони вже не були добрим народом, вони вже були першим народом, вони вже були надто зверхніми і надто мудрими і більш зайнятими власним падінням, аніж співанням пісень і танцюванням танців.
Дуже дивно, до речі, що загалом оцей мотив доброго народу в Толкіна у Сильмариліоні доволі таки втратився. Хоча в певних моментах, як, наприклад, в епізоді із танцем Лютієн, він ще зберігся. Ми ще можемо побачити зблизьки того, як вони могли виглядати від початку. Тут цікавий перехід ельфів від абсолютно діонісійного, і в Гобіті це, до речі, простежується, гобітівські ельфи все ще дуже діонісійні, до вже цілком аполонічного начала у Володарі перснів, де у тебе на вибір або мудрий Елронд, або мудра Галадріель, і ну, альтернатив якби тобі ніхто вже не пропонує. Але зміна ельфів з фейрі на власне ельфів мені і на тих ельфів, яких створив Толкін, це важливий момент, мені здається цілком доцільною, тому що фейрі фольклору, який був сучасний Толкіну, і фейрі, яких можна було намацати у тих давніх легендах, це дуже різні істоти. Якщо в фольклорі вони там місцями збитошні, місцями небезпечні, але ну, на цьому їхній функціонал загалом вичерпується, то у історіях, які потенційно оповідають про давніші часи, вони все ще дуже небезпечні, звісно. Але вони є містичними, в першу чергу. Це з погляду людей містичний народ. І якщо подивитися на той фольклор, який, очевидно, був знайомий Толкіну, про історію про двох скрипалів, які грали на весіллі короля ельфів, якщо ти знаєш цю легенду, чи історія про Тамліна. Історія про Тамліна – це взагалі такий епізод зустрічі з Нолдор у фольклорі для мене. Тому що і образ королеви ельфів, і образ її почту – це таке дуже потужне відлуння Галадріелі, але Галадріелі значно холоднішої за ту, яку ми бачимо у Володарі перснів. І оцей типаж ельфів, які сховались під землю, оцієї архаїчнішої версії Туата де Данан з ірландського фольклору, він мені трохи перегукується із образом германських ельфів. Як виглядає ельф у германському фольклорі?
Доволі огидно, наскільки я Ну, я маю на увазі за поведінкою.
Ну, не тільки за поведінкою, за зовнішністю теж. Пригадуєш, як виглядають йотуни у Всесвіті Марвел? Оці високі темношкірі істоти. Це ельф.
Синьошкірі істоти.
В давньоскандинавських мовах не було розрізнення темно-синього і чорного кольорів. І той колір, який ми назвемо блаватний, позначав і, наприклад, там темний колір шкіри, який ми б визначили як коричневий, і синюшний колір губів на морозі, наприклад. Це одне слово на позначення кольору. Але факт того, що це істоти не надто приємні зовні, з нашого погляду, на відміну від Туата де Данан ірландських, але це істоти надзвичайно майстерні. Це істоти, які володіють знанням, яке недоступне жодному смертному. Я бачу тут не так контамінацію, тобто засмічення однієї правооснови іншими текстами, а якесь поступове і більш розмірене змішування цих образів. Причому воно було і нерівномірне, тому що я не сказав би, що типаж Елронда надто відрізняється від між Гобітом і Володарем Перснів, але Трандуїл – це персонаж, який викликав у мене дисонанс ще коли я перший раз читав Гобіта, і все його королівство викликало дисонанс, бо це не ті ельфи, до яких я звик. Це ельфи, які ще ближчі до... мабуть, з погляду Більбо, це історії Більбо, це і має сенс. Ближчі до фольклорних уявлень про ельфів у плані, як про них говорять зараз, аніж до фольклорних уявлень про ельфів в сенсі, як про них говорили тисячу років тому. І це не те, щоб надто принциповий момент для самого тексту, але місцями цей перехід видніється і навіть дисонує. Мені, наприклад, персонаж Трандуїла до сьогодні виглядає вкрай дисонансним. Він вібрав в себе багато рис Кінгола, чи то радше Кінголу вібрав у себе багато рис його, але... Це ніби бутафорний Кінгол, ніби Кінгол, але з театральної костюмерної.
От я хотів сказати, що якщо ми говоримо про інтертекстуальність Гобіта і загалом пізніших творів Толкіна, то все одно відчувається, наскільки або Гобіт надихав подальшій еволюції текстів Толкіна, або, скажімо так, перші ітерації вони просто еволюціонували частково в Гобіта, частково там в Сильмариліон, тому що, наприклад, король лісових ельфів і взагалі Мірквуд в Гобіті, він дуже нагадує Доріад. Він дуже нагадує Доріад, він дуже нагадує сам Трандуїл, дуже нагадує Тінгола. Той факт, що він живе в печерах, дуже нагадує Менегрот. Його жадоба золота дуже нагадує той факт, що Тінгола зарубали дворфи, коли він сидів над Сильмарилом. Такого багато. Закінчується тим, що, в принципі, Аркенстон Дорог Камінь, здається, як він в українському перекладі, він дуже нагадує Сильмарил за своєю суттю.
До речі, це, мабуть, найприкметніший момент, але з тією різницею, що у Гобіті не пояснено його природу. Він
так
взявся згори. Ну, ніби дарунок Ауле.
Ну, і, напевно, ще один примітний приклад – це той факт, що чорнокнижник в Гобіті по факту перегукується з першою варіацією Саурона в Берені і Лутіан, де він був таким самим чорнокнижником, а саме чорнокнижником Ту. І по факту він, знаєш, мені оця от еволюція його в Саурона закінчилася якраз в масовій культурі, тому що в історіях Толкіна вона, звичайно, що була раніше, але, в принципі, фільми Джексона, вони замкнули повністю це коло, тому що персонаж, який... Тому що коли Саурон потрапив в Гобіта, він ще не був Сауроном, по факту. Він був ще чорнокнижником. Просто вже потім цей чорнокнижник еволюціонував Саурона, і вже, скажімо так, заднім числом в фільмах Джексона він став таки Сауроном, а не просто невідомим чорнокнижником.
Ну, це породжує кілька прикольних сюжетних дірок у фільмах Джексона в підсумку, тому що ми очевидно розуміємо з фільмів Джексона, що Гандальф не міг не знати, якої подоби прибрав Саурон, як він не міг не знати, що Саурон в підсумку повернувся і набирає сили, хоча цей момент і в Толкіна присутній, оця розбіжність між Гобітом і Володарем Перснів, але саме те, що у фільмах Джексона образ ока стає новиною для Гендальфа, не має жодного сенсу, якщо подивитись на трилогію Гобіт. Тому що він бачить момент перетворення цього безтілесного духа на велике око. І потім раптом про це забуває. Минув не один десяток років, будьмо відвертими, але все одно. Інше питання – це те, що оці паралелі, які, мені здається, неможливо не побачити, читаючи Толкіна, є типовою штукою для епосу. Епос любить перевикористовувати персонажів, бо епос цікавить не новизна, а звитяга. І взяти арку персонажа, який у тебе вже колись був, і змусити іншого персонажа повторити його арку, пройти той самий шлях, який хтось уже раніше проходив, це з погляду епосу не плагіат, а визнання для цього другого персонажа. Це художній прийом, який дозволяє піднести його до рівня попередника, власне, через отакі паралелізми. І знаєш, про кого я зараз думаю? Про якого епічного персонажа? Про Володимира Великого і Костянтина Багрянородного. Перепрошую, Костянтина Великого, того, що охрестив Римську імперію. Їхні історії життя абсолютно ідентичні, якщо подивитись їхній виклад у хроніках. Ну, а життєписи великих правителів – це маленький епос, вміщений у ширший хронікальний текст, як правило. І там не зовсім законне народження, і там боротьба за право зійти на престол, і боротьба жорстока і кривава. Обоє язичники і доволі нетерпимі до християнства аж до моменту переродження, коли вони приймають хрест і тим стають найвидатнішими правителями свого часу. Є дуже багато підстав вважати, що житіє Володимира у руській традиції взагалі було писане із візантійської традиції життя Костянтина Великого, на що, зрештою, їхні прізвиська дуже яскраво вказують. Це просто дуже яскрава ілюстрація того, як із цим поводиться епос. Подібно я вже згадував, здається, в одному з попередніх подкастів, що персонаж Сігурда у старшій Едді перебирає на себе частину подвигів, котрі, очевидно, раніше були атрибутовані його батьку Сігімунду, і тим ніби проходить ту саму історію. Так, дракона вбивав саме Сігімунд. Це еквівалентно тому, якби у ранніх записках про дітей, про сюжет дітей Гуріна, дракона убив Гурін, а не Турін. Тому я не бачу в цьому... Я не знаю, наскільки це зумисне і свідоме, чи просто несвідоме рішення, яке випливало з самої природи тексту. Я просто кажу, що природа того тексту, який писав Толкін, спокійно могла породити такий паралелізм без свідомої участі автора. І я б не здивувався, якби це було саме так. Толкін, очевидно, віддавав собі в цьому звіт, тому що деякі схожості між текстами ширшого Всесвіту, умовного Сильмариліону, і менш серйозних текстів, тобто Володаря Перснів і Гобіта, він сам зауважував і відзначав, так, паралелі між Береном і Люк'єн і паралелі між Арагорном і Арвен, він чудово розумів, але чи можна було створити справжній епічний Всесвіт без подібних паралелей, якщо для повноцінного всеохопного епосу тобі потрібне лекало героя для того, щоб інші потім могли пройти цей самий шлях і стати героями. Мені здається, що це така внутрішня вимога жанру, в якому він працював.
Я при цьому, коли перечитував і коли задумувався над тим, що житло короля ельфів мені дуже нагадує Нарготрон і Менегрот, задумався над тим, що ми от взагалі адресуємо естетику ельфів до арт-нуво, але при цьому абсолютно, ну не абсолютно, але як мінімум половина ельфійських королівств, які ми знаємо, були облаштовані в печерах і вирізана з допомогою гномів. Що, якщо чесно, я цього раніше не помічав, тому що, ну, з великих ельфійських королівств тільки Гондорін був не зовсім в печерах, скажімо так, але знову-таки він стояв посеред гір. Ми знаємо, що Рівендел не побудований в печерах. Ми знаємо, що
Лотлоріан
не в печерах знаходиться. Але це вже пізні королівства. А так, по факту, ельфи жили в норах не гірше за гномів.
Ну, вони все-таки жили не зовсім в норах. Вони жили у підземних хоромах. Інша справа, що, якщо не помиляюся, це стосується суто... я помиляюся, все окей. Я не знаю, що тобі на це сказати насправді. Тому що ми не знаємо також, як виглядали всередині їхні палати. Ми знаємо, що їх допомагали вирізати гноми, але чи нагадували ці хороми гномські хороми, чи ельфійські правителі мали власну естетику, відповідно до якої формували ТЗ для гномських майстрів, про це Толкін не пише. І... Але так, це цікавий момент. Тим паче це цікавий момент, що Леголас, котрий начебто сам провів у печерах більшість свого життя, настільки сильно конфліктує з Гімлі щодо печер у Володарі Перснів. Так, це дуже цікавий момент, насправді.
Ну, а і виходить, що, звичайно, водорозділом стає якраз, ну, тобто, ранні тексти Толкіна, ельфи живуть в печерах або в підземних хоромах, а в Володарі Перснів в нас з'являється ельфійське королівство, які безпосередньо розміщені в лісах. Тому певне переосмислення просто в Толкіна в певний момент сталося естетики ельфів, мені здається.
Ну, тут є ще, звичайно, момент, що Туа та Деданан взагалі живуть під землею. Uh-huh. Або у просторі поза цим світом, як, наприклад, легенда про двох скрипалів на весіллі короля ельфів, вони опиняються невідомо де, вони опиняються за межами звичного часопростору в принципі. Це не є наш світ. Можна сказати, що вони побували у Валінорі, тому що це, ну, той простір кваліфікується як безсмертна земля, час там плине по-іншому і так далі. А натомість альви у германському епосі, так, у них є свої виміри, у них є Цвартальфгейм і так далі, але альви, котрі живуть у відносній близькості від нас, вони теж живуть під землею. Це все підземні істоти, здебільшого. Uh-huh. В лісах ельфи не жили. Переважно, я підозрюю, з причини доволі самоочевидної, тому що незалежно від того, який час ми приймаємо як основу для формування цих легенд, чи ми заглиблюємося в гіпотези про першооснову заселення Європи кроманьйонцями, коли ці історії тільки-тільки могли почати з'являтись гіпотетично, чи ми розглядаємо набагато більш намацальний середньовічний період, раннє середньовіччя, коли вони могли почати формуватися як уже в тих формах, які дійшли до нас. Так чи так, це холодні часи. Це часи, коли в лісі не дуже поживеш, якщо ти людина, і тому ліс для тебе просто, ну, не дуже співвідносний простір для життя. Тобі складно уявити істоту, яка була б наділена такою силою і в здоровому глузді вирішила жити просто під відкритим небом. На відміну від таких більш міфічних персонажів, як Беорн, для котрого, власне, саме такий трип життя є нормою, ну, але Беорн – це суто середньовічна креатура, він походить із середньовічних текстів, а не з якихось гіпотетичних найдавніших легенд.
Якраз в такому разі давай торкнемося драконів, тому що в драконів дуже незвична еволюція в світі Толкіна від Гобіта, де дракони сприймаються ледь не як пошесть, тому що ми не знаємо, скільки в світі драконів, але Більбо, описуючи нам там географію, де вони проходять, зазвичай дуже часто використовує певні, скажімо так, причинно-наслідкові зв'язки, які пов'язані з драконами, тому що ось тут дикі землі, тому що вони були сплюндровані драконами, ось тут дракони мали свій вплив, ось тут Смауг, як один з драконів, живе під самотньою горою, і ні для кого він не є чимось унікальним, тобто ніхто не каже, боже, там дракони, на нього ніхто не ходить дивитися, хоча, ну, в пізніх текстах Толкіна ми вже знаємо, що дракони – це, скоріше, дуже ексклюзивні створіння, які наробили багато, ну, в Володарі Перснів Смауг же сприймається ексклюзивно, тому що ми знаємо одного такого дракона, а решта драконів були колись давно, вони, можливо, проковтнули персні, зараз їх вже давно немає і все. В Сильмареліоні ми дізнаємося, що його їхня ексклюзивність – це просто тому, що вони по факту є зброєю, яку кліпав Моргот, і просто накліпав їх не дуже багато. І через це, мені здається, що дракони в... ми коли з тобою говорили про значення дракона в «Дітях Гуріна», ти казав, що це дуже германський дракон. Але в «Гобіті» все-таки, мені здається, він набагато більш казковий дракон, як мінімум, тому що Бард, вбиваючи дракона, сам не стає драконом, а чудово себе почуває, стає королем процвітаючого народу і загалом не надто обтяжений фактом вбивства настільки могутнього міфічного створіння.
Він не надто обтяжений, тому що ситуація, в якій Бард вбиває дракона, доволі сильно відрізняється від усіх інших ситуацій. Тобто, якщо вбивство Глаурунга Туріном – це взято, от вирізано і вставлено з історії Сігурда, uh-huh, із Фафніром, то Я не впевнений, чи існують, можливо, існують, але мені невідомо про тексти, які були б суголосні інтерпретації Гобіта, де саме так вбивають дракона. Є момент, пов'язаний із германськістю дракона, і, можливо, тут ти мені нагадаєш, бо мене знову підводить пам'ять, чи є у нас десь у Сильмариліоні вказівки на те, що дракони мають крила і літають?
Мені здається, що перший вихід Глаурунга, він не літав. Глаурунг не літав.
От і мені здається, що і ті дракони, які брали участь у Дагор Брагаллаху, теж не літали. Це те, що відрізняє дракона у Гобіті.
Але знову таки, вони спочатку не літали, тому що ворота Ангбаду були зруйновані падінням на нього, на них драконів. Дракона.
Це в кожному разі цікавий момент для дослідження, тому що, наскільки мені відомо, у валлійській традиції щонайменше дракони летючі.
Угу.
Я не знаю, що там із досаксонською традицією решти Британського острова, але факт того, що для Британії летючі дракони не безпрецедентні. Для решти світу германського вони були б нетипові. Яким словом у германському епосі називається дракон?
Вурм.
Так, це слово хробак буквально. Так само, як чорний і темно-блакитний колір називаються одним словом, так само дракон і хробак – це одне і те саме слово. Деяких тварин вважали своєрідними личинками дракона, ймовірно, зв'язок був саме із цим пов'язаний, тому що такі істоти, як змії, очевидно, асоційовані з драконами, такі істоти, як ящерки, очевидно, асоційовані з драконами, вони доволі мобільні, але вони не належать до летючих істот. І оця природа германського вюрма, котрий плазує по землі, котрий є плазуном за своєю природою, як дуже велика змія, воно відлунює у Смаугу, тому що за характером Смауг – це германський дракон. Так, він більш експліцитно літає, але мені здається, Більбо все одно називає його хробаком, вживаючи це як образ.
Угу.
Що з огляду на те, що в часи Більбо ці два слова вже розділені, дуже прикольно, тому що він апелює до старішого лексичного стану, ну так виходить.
Угу.
Апелює до давнішого стану власної мови, але хитрий дракон, дракон, який може розповісти тобі правду, але розповісти її тобі таким чином, щоб обернути її тобі на погибель, чи просто перехитрувати тебе, щоб ти не робив, це дракон, скоріш, германський за своєю природою.
Угу.
Я не кажу, що Смауг напряму взятий із якоїсь із традицій, дракони в Толкіна взагалі доволі контаміновані, але взаємодія людини і дракона, чи гобіти, розумної істоти і дракона, у нього в усіх випадках цілком германська. Бард, ймовірно, це моє припущення, але ймовірно, Бард не стає жертвою драконячої хвороби просто через те, що його конфлікт із драконом взагалі ніяк не стосується скарбів. І можна сказати, що Бард убиває дракона виключно з міркувань самооборони. Турін, натомість, убиває дракона із засідки. Германські герої убивають дракона із засідки. Це не зовсім чесна перемога, якщо хочеш. Натомість Бард вбиває його не просто у чесному і рівному двобої, а ще й з міркувань самооборони. Ну і так, також це казка, а він один із дуже рідкісних, абсолютно позитивних персонажів у ній.
Але я тут швиденько перевірив, і так, в Толкіна просто Глаурунг був ще безкрилим драконом, власне, першим і найбільшим, і Моргот шкодував, що він його настільки рано показав всім. А Анкалагон, якого вбив Еренділ, який зруйнував вежі Тенгородріму, був вже крилатим драконом. Тобто просто Моргот в якийсь момент апдейтнув драконів.
Напевно, це було в той момент, коли германці вторглися в Британію і зрозуміли, що там інша традиція драконів.
Я хотів ще якраз поговорити, оскільки ми вже заговорили якраз про вбивство дракона, і це все про те, що в Толкіна в «Гобіті» дуже помітний, попри те, що якраз ми не говоримо про переписування там тексту, а саме навіть з самого початку в Толкіна дуже помітне зміщення, взагалі, навіть не зміщення, а просто зміна стилістики тексту, тому що якщо на початку текст, ну, зовсім вже казковий, і гноми там виглядають скоріше як різнобарвні циркачі, то ближче до кінця, до битви п'яти армій, ми вже бачимо більш героїчну історію, більш приземлену, більш реалістичну історію, яка закінчується не зовсім таки по-казковому, тому що в нас помирає Торін, в нас помирають Філі і Кілі. Загалом наслідки всієї історії для Більбо – це не просто «Ура, ми здобули скарб, я повернувся додому», а це і втрата довіри Торіна, участь в битві п'яти армій, в результаті повернення довіри Торіна і дещо складніші, скажімо так, психологічні страждання, ніж для звичного героя казок.
Ну, бо це все-таки доволі довга і розлога книжка. Якщо порівняти того ж «Гобіта» із книжками, які Льюіс писав у той же час, книжки Льюіса значно коротші. Мені здається, що, ну, як референс-пойнт в британській літературі, «Аліса в Дивокраї» теж помітно коротша за «Гобіта». Толкін все-таки пише роман. Це чарівна літературна казка, але також це роман. І мені здається, що це один із тих вододілів, які відділяють, власне, просто літературну казку від того, що ми сьогодні визначимо як фентезі. Тому що конфлікти у «Гобіті» абсолютно романістичні. А от що стосується типажа гномів від початку до кінця, так, він дуже змінюється. І, до речі, в Джексона він теж дуже змінюється. І це круто. Але, ймовірно, не так акцентовано, щоправда, тому що ти все ще бачиш цих чуваків на екрані, постійно ти пам'ятаєш, які вони були на початку першої частини. В книжці це працює трохи краще. Але мені здається, що ця зміна, вона виконує і структурну, і сюжетну роль, тому що ми не просто спостерігаємо зміну героїв, ми спостерігаємо на їхньому прикладі еволюцію А, цілої раси, Б, того, як ми бачимо цю расу очима буденного спостерігача, тобто Більбо. Від розсіяного народу, практично позбавленого власної культури і гідності, ми проходимо дорогу до народу, котрий намагається розібратися з власною меншовартістю, зрозуміти і застовпити своє місце у цьому новому світі, і нарешті повернутися до активної ролі в ньому. Ролі, якої вони вже давніше не виконували, ще відколи їх розсіяло світами.
Ти зараз навмисно проводиш аналогію між українцями і гномами?
Ні, абсолютно не навмисно. Ми ж не були розсіяні світами, перш ніж повернутися в Україну всі разом. Я, скоріше, наводжу аналогію, яку критики Толкіна наводять, відколи він опублікував «Гобіта», що гноми – це доволі антисемітське зображення євреїв. Ну, з цієї перспективи нескладно зрозуміти, чому критики це бачили. Тому що це, ну, це арка, яку проходить конкретна група гномів впродовж історії «Гобіта». Те, що потім в підсумку виявляється, що все взагалі не так, і гноми взагалі не такі, це інше питання. Але також один з найпереконливіших для мене моментів, чому є підстави припускати, що євреї як нація стали певним прообразом для гномів, не пов'язано з їхньою любов'ю до золота жодним чином і до дорогоцінностей, не пов'язано з їхньою майстерністю у обробці цінних металів і діамантів. Це пов'язано з тим, що вони єдина раса Арди, котра має свого персонального бога, і вважає, що всі інші не настільки круті, як їхній бог. Оце для мене найпереконливіший момент, насправді.
І ми маємо підтверджену інформацію, що конкретно він їх створив, і, власне, вони на нього зав'язані.
А також вони єдині, хто буквально створений з глини,
так,
у цій історії.
Так. Але, до речі, «Гобіт» — це така найбільш гномська історія зі всіх, які нам пропонує Толкін. Тому що в «Володарі перснів» гноми, про гномів особливо не згадується, в «Сильмарильйоні» тим більше, а якраз в «Гобіті» в нас є і можливість послухати гномських пісень, і послухати трішки гномських історій. І в цьому плані я якраз хотів поговорити про те, наскільки змінилася поетика в Толкіна, тому що в «Гобіті», як і в «Володарі перснів», в «Гобіті» багато пісень. Пісні співають гноми, пісні співають ельфи, Більбо складає пісні на ходу. Але при цьому всьому, якщо ми беремо поезію в «Володарі перснів», це дуже висока поезія, як, особливо в ельфів. Це просто, ну, поезія з поезії. Якщо ми дивимося на... ми вже зачіпали цю тему, якраз коли говорили про ельфів як фейрі, але загалом толкінівська поезія в «Гобіті», вона набагато... Я не знаю, як це назвати, мені бракує слів, щоб якось це правильно назвати, але вона простіша, вона приземленіша, вона більше схожа, я не знаю, на розважальну поезію. Цікаво, це з часом в Толкіна просто з'явилося бажання подарувати цим народам більш високу поезію, чи це, я не знаю, просто інтерес в нього змістився на написання більш складних конструкцій?
Я гадаю, що це і присутність гобітів, і форма і природа поезії значною мірою пов'язана із фокусом, із точкою фокалізації. Хто для нас є елементом входження в текст і чого стосується історія? Очевидно, що мандрівка з 12 гномами не є історією, яка може уникнути гномської тематики.
Ага.
Ми змушені з ними контактувати дуже тісно. Натомість Сильмариліон розповідають ельфи, яким посрати на гномів. А у «Володарі перснів» у нас просто немає достатнього поля для контакту. У нас є Гімлі як репрезентант своєї раси. Точно так само, як Леголас є репрезентантом Мірквуду, котрий взагалі не репрезентує Мірквуд і те, що там коїться. От він максимально не схожий на решту всього, що відбувається в цьому королівстві. То, по ідеї, ми могли б отримати тісніший контакт у Морії, але Морія сплюндрована, Морія збезлюдніла. Тому ми отримуємо лише якісь зблизки, така додаткова інформація з лору, озвучена Гімлі чи іншим знаючим персонажем. Але, чому саме мандрівка з гномами? Ймовірно, тому що так, вони від природи кумедніші за ельфів, і тому для дітей мандрівка саме з гномами, а не із високими ельфами, була б просто цікавішою. Уяви мандрівку з Елрондом, коли ти восьмирічний. Ти не читав би цю книжку, погодься.
Це правда. Це правда.
Ось, а що стосується поезії, то частково це пов'язано із, ну, скажімо так, расовими упередженнями в всесвіті Толкіна. В гномів просто абсолютно інша традиція.
Ага.
Частково це пов'язано із... Я назвав би це різною природою текстів, які вони творять. Ми знаємо, що в гномів є свої хроніки. Ми навіть бачимо фрагмент однієї з цих хронік у «Володарі перснів». У них є література. Але чи зобов'язана їхня поезія бути високою, чи може вона перебувати плюс-мінус на рівні народних пісень Англії? А те, що пише Більбо, це типові трактирні пісеньки, яких вистачає в англійському фольклорі. Ті пісні, які співають гноми, вони спокійно є частиною, скажімо так, низового фольклору. Та й зрештою, ніхто з цих персонажів не є великим літератором, ніхто не є бардом, ніхто з них не занурений в літературну традицію власного народу, крім, можливо, того одного гнома, ім'я котрого мені постійно вилітає з голови, хто там з них найстарший?
Балін?
Балін. Балін?
Чи Двалін?
Можливо. Ну, словом, це не ті персонажі, які можуть бути занурені у високу поезію. Тоді як згадай, хто виконує високу поезію у «Володарі перснів»? Арагорн, король, спадкоємець престолу, співає історію, по суті, про яку він вважає рольовою моделлю для себе. Прощання Гендальфом у Лотлоріені – це високі ельфи. Це, ну, настільки близько до високої культури, наскільки ти взагалі можеш підібратися в цьому всесвіті. Тому це ця творчість, яку ми бачимо в «Гобіті», вона природна для персонажів, яких ми споглядаємо, і природна для культурного зрізу, в якому вони живуть. Також, повертаючись до того, що це дитяча книжка, очевидно, що пісеньки про дурнички дітям будуть заходити набагато краще, ніж «Ай лауре лантер ласі сурінен», «Єні уноті меверамар альдарон» і так далі по тексту.
Нарешті, Остапе, ти заговорив ельфійською в цьому подкасті. Скільки подкастів ми записали і не чули від тебе нічого, окрім просто загальних або власних назв?
Ну от, трошки поцитував класичної ельфійської поезії. Хороший вірш, до речі, мені дуже подобається.
Ну, але все одно, просто я розумію, що, звичайно, це дитяча книжка, «Володар перснів» – це не дитяча книжка, але насправді, просто, знаєш, от якраз Рівендел в цьому плані дуже, скажімо так, відчувається різниця між Рівендолом в «Гобіті» і Рівендолом в «Володарі перснів», тому що коли в «Гобіті» стикаєшся з ельфами Рівендолу, то вони знову-таки башкетні, вони насміхаються над гномами, вони співають, вони танцюють, вони розважаються. Коли ти стикаєшся з Рівендолом в «Володарі перснів», в них є окрема кімната, де вони складають високу поезію, і ну, це як порівнювати знову-таки трактирні пісні з оперою. Але якщо, знову-таки, те, що ти кажеш, Арагорн і Лотлоріан, це зрозуміло, це питання якраз високої культури, то якраз в випадку з Рівендолом є можливість оцінити оцю от різницю між тим, як Толкін писав ельфів в 37-му році, як він їх буде писати через 15 років?
Є один момент, насправді, який мені також наводить мене на певні думки щодо ельфів у Всесвіті Толкіна і того, чому їхня загальна естетика могла так змінитися, і їхнє ставлення до цього світу теж. І це Друга світова. Я підозрюю, що вона могла справити помітний вплив на образи ельфів, а особливо на різницю між Гобітом і Володарем перснів. І оця втома від світу людини, котра жила тут від самого його початку, і розуміє, що він має завершитись, але при цьому цей світ для неї нескінченний. Це дуже толкінівська втома, це втома автора. Мені дуже сильно так видається. Можливо, справа почасти в цьому. Можливо, я занадто глибоко в це вчитуюсь, і справа реально тільки в тому, що «Володар перснів» був розрахований на більш дорослого читача, і Толкін міг більше розгулятися своєю літературною душею. Тому що він писав і дурнички, він писав і дитячі історійки, мені здається, і після Другої світової. Для нього це не було чимось абсолютно чужим. Проте, ну, все-таки, це був його всесвіт. Арда – це його всесвіт. І мені здається, що тут причин надзвичайно багато. Починаючи від різниці між Альвами і Туата де Данан, яку ми говорили на початку, до того, на якого читача це було розраховано, і до того, зрештою, на яку публіку могло бути розраховане прийняття у ельфів Рівенделу, тому що, ну, все ж, ми знаємо, що вони вміють розважатися. У «Володарі перснів» про це згадується. Ми знаємо, що в них є свята. Ми просто не бачимо цього. Ми не знаємо, як ельфи поводяться у повністю неформальній обстанівці. Ну, і зрештою, слід пам'ятати, що на раді в Елронда у «Володарі перснів» публіка була куди більш вишукана, ніж 13 гномів і один гобіт, котрий вперше вийшов за поріг рідної домівки. Якби їх спробували причаровувати класичними ельфійськими піснями, написаними Антенантом, то, ймовірно, гноми не зрозуміли б, що коїться.
Ще одна тема, яку ми з тобою не піднімали взагалі протягом всіх подкастів, а ця тема, яка неодноразово піднімалась людьми, які коментували наші подкасти. І, Остапе, ти від цього нікуди не дінешся. Але ми зараз поговоримо про переклади Толкіна.
Ну, давай. Давай поговоримо про переклади Толкіна.
В Україні є... Мені здається, що... Напевно, я не знаю, можливо, є так багато такого, але, як на мене, в Толкіна доволі унікальна ситуація в Україні, тому що є два цілком канонічні, назвемо їх так, переклади, які дуже відрізняються між собою, але при цьому обидвоє мають своїх... Навіть не так, не те, щоб багато хто критикував якийсь з перекладів, тому що переклад Олександра Мокровольського набагато більш вільний, назвімо його так, але я ніколи не чув, щоб хтось казав, що це жахливий переклад, не читайте його.
Бо це ж, очевидно, не жахливий переклад, це абсолютно прекрасний, більше того, легендарний переклад. Просто так, він більш вільний. Він створювався в часи, коли не існувало достатнього доступу до матеріалів самого Толкіна, особливо на території СРСР. В Мокровольського явно було не так багато референсів, як в Олени Олір, котра, здається, перекладала «Гобіта», більше того, уже після виходу трилогії Джексона.
Так.
Це пояснює дуже багато розбіжностей, а що їх не критикують, то... Ну от дивись, який переклад Енеїди тобі подобається більше? Білика чи Котляревського?
Котляревського.
Я десь так їх сприймаю. Ну, я десь так їх сприймаю, насправді. Переклад Мокровольського дуже вільний, але це не робить його поганим. Для мене це історія з далеких країв, переказана тим, хто її почув, але не був достатньо зануреним у контекст, щоб зрозуміти все, тому дещо доповнював самостійно. Набагато менше, ніж Котляревський, звісно. Набагато менше. Але оці моменти, які у читача, знайомого уже з роботами Олір і Онищук, можуть викликати посмішку або нерозуміння, особливо, коли люди дізнаються, як у перекладі Мокровольського звати Голума. Проте я не можу сказати, що якийсь із цих перекладів є кращим, а якийсь є гіршим. Це два надзвичайно різні тексти. І більше того, мені здається, що переклад Мокровольського має вищу культурну вартість. Просто з огляду на контекст появи.
Тому що ти маєш на увазі, він був одним з небагатьох текстів, який був перекладений з оригіналу, а не з російської мови?
Ні, тому що це перша поява канону у нашому випадку. Оці дві версії «Гобіта», вони мені не надто сильно відрізняються від варіацій, які існували в чернетках самого Толкіна, коли він намагався зрозуміти, настроєвість від чернеток до чернеток теж часто змінюється, і переклад Мокровольського, якщо можна вжити таку фразу, значно більш шалапутний, ніж переклад Олір.
Так.
Тому що Олір перекладала текст, уже підганяючи його під загальний стандарт легендаріуму, а Мокровольський перекладав казку, і в нього вийшов переклад казки, і це блискучий переклад.
Абсолютно, і те, про що я тільки що згадав, мені здається, це, ну, можливо, це загальновідомий факт, але я коли на нього наткнувся, я був дуже приємно здивований, це те, що якраз Мокровольський не захотів перекладати «Гобіта» з російського перекладу, що було загальною практикою в радянські часи, і йому довелося замовляти оригінал Толкіна, тому що його не було навіть в Москві. І він почав перекладати його для того, щоб зробити це швидше, зі скороченої версії «Гобіта», яка видавалася в Радянському Союзі для вивчення англійської мови. І в результаті майже її закінчив, і потім йому приїхав переклад. І я так розумію, що на момент перекладу Мокровольський не був в курсі, що це прям сильно скорочений переклад, тому що він потім сам казав, що він був здивований, коли побачив цілі шматки тексту, які були описані максимум там одним реченням в тому тексті, який він перекладав, і відповідно він його вже доперекладував, на щастя, по оригіналу. Це звичайно дуже круто, що коли людина настільки попри те, що ми говоримо, що переклад Мокровольського, він більш вільний, при цьому Мокровольський дуже якраз запарювався, скажімо так, стосунками з оригіналом, тому що, ну, це набагато більше уваги до оригіналу, ніж присвячувалося більшості текстів в Радянському Союзі.
Ну, я зі свого досвіду можу сказати, що коли ти береш текст на переклад, а тоді виявляєш, що там є не одна редакція, і тобі їх треба узгоджувати, тому що канонічної редакції не існує. В мене так було з деякими текстами Едгара По. Це змушує тебе приділяти значно більше уваги оригіналу, ніж зазвичай. З текстами, які увійшли в перший том Едгара По, який я перекладав, я знайомий набагато глибше, ніж з будь-яким іншим текстом, який я перекладав, просто тому що всі примітки, які ти там бачиш, це інфа, яку я був змушений дізнатись по ходу діла, бо без неї я б не переклав.
Приміток там дуже багато.
Сильно багато, так. Там є сторінки, де приміток більше, ніж тексту. Тут є просто важливий момент з погляду ситуації, в якій довелось працювати Мокровольському, тому що це не дуже відома інфа, і це не було, ну, мені здається, не існувало закону, який би це стверджував, але існувала така практика, що український перекладний текст, який не мав відповідника російською, до друку просто не міг бути затверджений. Перш ніж якийсь текст з'явиться українською, він мусів з'явитись російською. Звідси випливала та сумнозвісна практика, яку, наприклад, видавництво «Фоліо» і ще деякі не так регулярно, як «Фоліо», досі практикують перекладати із російської, а не з мови оригіналу. Але звідси також випливала інша сторона медалі, коли відповідальний перекладач, котрий хотів не дарма їсти свій хліб, а... ну, був щиро захоплений роботою, яку він робив, мав за честь перекласти це із оригіналу. Що було значно більшим ризиком, тому що ти міг зайти у нетрі, особливо якщо ти раптом не був знайомий з російським перекладом, ти міг зайти у нетрі, які у російському перекладі вже були політично підчищені і вилизані так, щоб не прикопатися, ти міг випадково вчинити якийсь... злочин проти державного апарата просто тим, що читав текст в оригіналі, не знайомлячись з тим, як його вже дозволили до друку. І це робить тим більшою заслугу Мокровольського перед українськими читачами, перед фанатами Толкіна особливо. Тому що, ну, переклад «Гобіта», зроблений у 80-х, це... робота, мене зараз можуть, звісно, трошки затюкати за те, що це не співмірні речі, але для мене вони доволі співмірні. Це робота масштабу роботи Бориса Тена над Іліадою, скажімо. За рівнем зусиль, які треба було докласти для того, щоб цей текст був таким, яким він був, щоб він з'явився таким, яким з'явився, це абсолютно співмірні величини для мене.
Мені цікаво тільки, чи якби Толкін побачив цей переклад, щоб він про нього сказав. Я чому про це згадую? Тому що я, коли готувався до подкасту, то знайшов інформацію, і потім виявилося, що на Вікіпедії є, про те, що Толкін був дуже незадоволений шведським перекладом Володаря Перснів, тому що він собі дозволяв надто багато вільностей. І враховуючи, що Толкін видав цілий... гайд про те, як правильно перекладати Володаря Перснів і свої інші твори, то я підозрюю, що Толкіна як в філолога і в людини, яка дуже багато, дуже серйозно сприймала мову, було б дуже багато питань до перекладу.
Ну, до російських перекладів в нього було б набагато більше питань в кожному разі.
Це
тому
правда.
Що всі ми знаємо про епізод смерті Боромира у різних перекладах. Але, ну, Толкін був людиною консервативною з більш ніж одного погляду. І до будь-яких адаптацій він ставився підозріливо, а до перекладів, ну, я не знаю, з чим це могло б бути пов'язано насправді, але я впевнений, що він був би незадоволений. Але також це тому, що в плані перекладів він просто був людиною, якій складно догодити. Це не означає, що для нас, для українського читача, якийсь із цих перекладів, а особливо переклад Мокровольського, поганий. Ну, тобто, ми можемо, звісно, думати, що Вергілій сказав би про Енеїду Котляревського, повертаючись до цього прикладу. Враховуючи, що Енеїда Вергілія була пропагандою імперського устрою в Римі, а Енеїда Котляревського була, як би це сказати, антиімперським сентиментом. Але це стається. Це стається, і Мокровольський мені тут бачиться, власне, частиною української традиції перелицювання текстів, так само, як і традиції перекладу текстів. Оцей «Гобіт», він знаходиться десь поміж перелицюванням і перекладом. І не те, щоб це було, знову ж, безпрецедентно для того часу. І це набагато серйозніші тексти від людей, котрих ми сприймаємо набагато, як набагато статусніших, ніж Мокровольський, теж виходили із дивовижними ляпами, власне, через брак доступу до джерел, з якими можна було працювати. При всій моїй любові до Василя Стуса, Його переклад «Фуги смерти» Пауля Целяна – це поетично хороший переклад, але змістово переклад. Просто тому, що дуже багато речей Стус розумів неправильно. Не мав способу перевірити, і ці помилки потрапили у фінальний варіант. І, ну, таке життя. Чи це поганий переклад? Так, якщо ми подивимось технічно, це не дуже добрий переклад, але це все ще хороша поезія. Точно так само, чи є фактично правильним і близьким до тексту переклад Макровольського? Ну, не дуже, але це все ще дуже якісний текст, дуже якісний художній текст. А також, що важливо, це все ще той текст, який написав Толкін, просто з дуже багатьма адаптаціями. Це не перелицювання до тієї міри, до якої ми бачимо в деяких інших авторів.
Я згадав свою думку, яку я хотів сказати, що коли ми говорили про ельфів, про те, що мені здається, що гобітські ельфи нагадують про те, що Толкін був, скажімо так, набагато менш бронзовим пам'ятником, ніж ми часом собі його уявляємо, коли, я не знаю, читаємо «Володар перснів» чи говоримо про «Володар перснів». Тому що коли часом натикаєшся на якісь листи Толкіна, які були написані друзям, ти зі здивуванням виясняєш, що ця людина вміла жартувати, ця людина була дуже іронічною, і загалом, ну, не те, чого чекаєш від людини, яка змогла втиснути півтора жарти на весь «Володар перснів». Але, до речі, ти знаєш історію про німецький переклад «Гобіта»?
Можливо, десь в пасивних спогадах, так що розказую.
Ти просто згадав, вже згадував про схожість між гномами і євреями. Але справа в тому, що коли Толкіна захотіли в 38-му році Толкіна захотіли видати в Німеччині, і від нього вимагали посвідку про підтвердження арійськості. Чи про підтвердження арійської крові. На що Толкін сказав, вони що, охуїли там, блядь? І надіслав своєму видавцеві дві версії відповіді, але кажуть, що, скоріше за все, була вислана більш формальна версія відповіді, але Толкін так, це було політичне рішення Толкіна, в тому, що він не хотів ніяким чином, навіть приблизно, щоб хтось подумав, що він підтримує політику нацистської Німеччини. Що, в свою чергу, дає сподівання, дає таку, знаєш, просто приємну думку про те, що Толкін зараз би теж зайняв правильну позицію у випадку з російсько-українською війною?
Так, я згадав, що я чув цю історію, і вона абсолютно прекрасна. Не пригадую, чи я читав щось на цю тему у його власних листах, чи хтось розказував, але він не міг, як мені видається, зайняти іншу позицію. Навіть не через те, що він, зокрема, через те, що він мав доволі прогресивні погляди на людство, як на той час. Я не скажу загалом на світ, тому що Толкін не був прогресивістом в жодному місці, але він мав правильні з нашого погляду погляди на людство. Але також через те, що Толкін був надзвичайно британцем. Він був надзвичайно підданим Британської імперії. І ось ця... Мені здається, що сама вимога підтверджувати арійство, підтверджувати, що він достатньо достойний, щоб видаватися в Німеччині, осторонь расових питань, я не знаю точно, як він до них ставився, бо не пригадую, ймовірно, вона його просто ображала. Бо хто вони такі реально, щоб вимагати у нього якісь підтвердження чогось? Особливо, якщо це стосується настільки банальних питань, як арійство чи не арійство. І я підозрюю, що це могло бути складовою такого політичного рішення. Ну і, ймовірно, так, сьогодні він зайняв би, не скажу про українську, але явно антиросійську позицію з цілого ряду причин. Не тільки тому, що він був політично наш пацан, а просто тому, що те, чим сьогодні є Росія на світовій арені, є тим, що він сам ненавидів у світі. Його тексти – це, по суті, маніфест проти тієї сили, якою намагається стати Росія. Толкін був великим любителем soft power і великим нелюбителем агресивного впливу, що видно в усіх його текстах, тому що ельфи – це адепти soft power, настільки ж, наскільки орки і Моргот, Саурон і всі пов'язані із цим є адептами грубого впливу. Ну і знову ж, боротьба між культурою і машиною.
Uh-huh.
Це було ключовим для Толкіна, коли він писав практично всі свої тексти. Тому уявити, щоб він в якійсь формі хоча б якось симпатизував сучасній Росії, це те саме, що уявити, що він хоча б в якійсь формі симпатизував СРСР, а він не симпатизував.
Uh-huh. Але слухай, можна сказати тоді, що попри, я не знаю, бажання і сучасні міфи про те, що Толкін списував Мордор з Росії чи з Радянського Союзу, можна скоріше сказати, що сучасна Росія просто виросла в Мордор таким, як його описував Толкін.
Так. Ну, я знаю, що багато кому подобається бачити саме таку паралель, але Мордор – це архетип. Це архетип не так абсолютного, як тупого зла. Зла, яке не має за собою жодного мефістофельства. Це зло повністю позбавлене романтизму. Росія – це зло повністю абсолютно позбавлене романтизму. Тому
просто Росія стала цим архетипом, так, абсолютно. В тебе чи є ще щось, що б ти хотів обговорити саме в текстах Толкіна, тому що саме в тексті Гобіта, я маю на увазі, тому що я ще хотів поговорити про екранізації.
Так, є один момент, який ти згадав і на якому ми не зупинилися, це дивні істоти, які не з'являються більше ніде. Я хотів би звернутися до Беорна, тому що Беорн для мене дуже-дуже прикметний персонаж. Я розумію, чому він не з'являється більше ніде, і чому йому подібних більше немає. Але також, чи знаєш ти старогерманську, чи радше староскандинавську назву для Беорна і йому подібних? Берсерк.
Right.
Буквально ведмежа шкура. Це те, що визначає його природу у цьому всесвіті. Так, він дуже рідкісний, надзвичайно сильний до рівня практичної непереможності для звичайних ворогів. Дуже складний у спілкуванні, з ним майже нереально йти на контакт, і якщо зайти не з того боку, він спокійно може завдати шкоди кому завгодно, не розбираючи друзів і ворогів. Мені завжди було дуже прикольно бачити саме оцей фрагмент всього відомого про скандинавську культуру, вписаний у Гобіт, причому як одного із подорожніх персонажів. Це просто дуже класно. Мені це дуже подобається.
Угу.
Це все, що я хотів сказати.
Але слухай, знаєш, я коли якраз перечитував Гобіта, я зрозумів, що мені завжди здавалося, що перехід через гори в Гобіті – це по факту та сама дорога через Карадрас, якою збираються іти Братство Персня в Володарі Перснів. Але жодного підтвердження цьому ніде немає. Що, звичайно, створює певну, скажімо так, певні географічні питання по узгодженню, але оскільки ми вже говорили про те, що Толкін сам вирішив не узгоджувати географію Гобіта з Володарем Перснів, то це просто такий факт. І якби це виявився один і той самий шлях, то чи можна було б подумати, що якби не Заметіль, то Братство Персня погостювало б в Беорна?
Це було б цікаво. Я був би радий такому моменту у Володарі Перснів. Я не знаю, чому саме так розгорнулась мандрівка у Володарі Перснів. Ну, з погляду самого Толкіна, чому він вирішив не повертати Беорна, можливо, тому що, цей персонаж уже був, і він, насправді, він виконав свою функцію. Проте так, це було би вкрай цікаво. Я ніколи не запарювався географією Гобіта, насправді, бо мені здається, що для Гобіта важлива не так географія, як напрямок руху. На відміну від Володаря Перснів, який галузиться на кілька рукавів, тому нам потрібно розуміти, де одне відносно одного опиняються персонажі, і що важливо, де відносно ворога опиняються персонажі, то в Гобіті ворог – це одна зафіксована локація. Конфлікт зафіксований в Самотній горі. Ми знаємо, що вона на сході, окей, далі в нас є лише напрямок. Тому Гобіт – це така історія колобка, котрий рухається від точки до точки, і на цих точках з ним стаються певні пригоди. Натомість Володар Перснів ближчий до епопеї, де загальне розташування сил тобі куди більш важливе. Ну і точно так само, я практично нічого не пам'ятаю про те, як перебігала битва п'яти армій у Гобіті, тому що вона там...
Тому що Більбо вдарився головою.
Це теж вагомий момент, але... Я про те, що все, що навіть їй передує, знову ж, це призма бачення Більбо, і це далеко не така мілітаризована історія, як підготовка до оборони, наприклад, Гельмового Яру.
Абсолютно.
У другій частині. Тому, ну, Більбо цікавить не те саме, що Фродо і його товаришів у Мандрівці. Тому речі, які Більбо помічає і які він змальовує, вони зображені з іншого боку. Я розумію, що це частина того самого світу, але також це інший оповідач. І цей оповідач має право на свою власну оповідь.
Згоден. І якраз на цьому можна перейти до трилогії «Гобіта».
Так, тому що Джексон теж має право на власну оповідь.
Але я почну з очевидного питання, Остапа. Як ти взагалі ставишся до трилогії «Гобіта»?
Окей. Я можу її передивлятися, скажімо так.
Ого, це серйозно, це дуже серйозний комітмент, я тобі скажу. Тому що, ну, типу, витратити, скільки там, 7-8 годин на те, щоб на «Гобіта» вдруге, чи, я не знаю, втретє, це Остапе, не окей.
Ну, я бачив «Гобіта», от мені здається, якраз рази три. Не скажу, що мене пориває його передивлятися дуже часто, чи що я найближчим часом захочу його передивлятися, але це доволі окей трилогія для того, щоб вона була приємною для перегляду. Це не «Володар перснів» в жодному місці. Це непогана серія фільмів, яку я дивлюсь, абсолютно заплющуючи очі на те, що існує літературне першоджерело.
Угу. Я насправді теж я не вважаю «Гобіта». У мене дружина страшенно не любить його. От вона прям вона не хоче його передивляти. Але це більше, скоріше, така принципова позиція. Скоріше, з любові до «Володаря перснів», ніж з нелюбові до «Гобіта». Але,
ну, таких людей я знаю, так.
Так, але просто для мене, насправді, «Гобіт» — це яскравий приклад того, чому для фільмів важливий режисер. В випадку з «Гобітом» видно, ну, от, просто якщо порівнювати «Володар перстів» і «Гобіта», то, по ідеї, обидві трилогії знімав один і той самий режисер. Знайомий зі світом. Взагалі визнаний світом, тому що він зняв «Володаря перснів». Але чому тоді не вийшов «Гобіт»? Як мінімум, тому що Пітер Джексон не мав знімати «Гобіта». Тому що «Гобіта» мав знімати Гільєрмо дель Торо, який, здається, майже 3 роки працював над тим, щоб знімати «Гобіта». А робота режисера в тому числі заключається в тому, що режисер протягом дуже тривалого часу по факту формує зображення фільму в себе в голові. Він малює сторіборди, він розробляє прототипи CGI для того, як він має виглядати. Він розробляє історію так, щоб вона була візуально яскравою. Власне, чому Гільєрмо дель Торо хотів робити дилогію з «Хобіта», а не один фільм? Тому що він вважав, що деякі моменти в «Гобіті» вони є не дуже кінематографічними, наприклад, як той факт, що битва 5 армій, вона фактично проходить повз нас, тому що Більбо вдарився головою і, відповідно, не застав нічого, що відбувається на полі бою, а потім аж дізнався, що, ну, прилетів Беорн з орлами і всіх розкидав, і все, ми перемогли. Таке толком не знімеш. Відповідно, Дель Торо хотів трошки розширити історію, якраз за рахунок чорновиків Толкіна, скажімо так, при тому, що New Line не мали права брати невидані історії, не мали права робити нічого поза «Гобітом» і «Володарем перснів», тому що на це не поширювався авторське право, яке в них було на екранізацію. Але через те, що Гільєрмо дель Торо з доволі такі шейді причин усунули від зйомок, Пітер Джексон ввалився режисерське крісло, і йому сходу довелося знімати фільм. І враховуючи, і сам Джексон казав, що ну, в нього не було можливості відмотати час назад, 1.5 роки посидіти над фільмом, подумати, як він має виглядати, намалювати сторіборди, а йому довелося вийти на знімальний майданчик і зразу знімати. І враховують, і в нього не було ні сторібордів, ні Ну, чому я так згадую про сторіборди? Тому що сторіборд — це по факту намальований фільм кадрами, який потім просто, ну, показується оператору, або сторіборди розробляються з оператором, і оператором вже знає, що знімати, вже зрозуміло, як будуть стояти актори, ти просто відштовхуєшся від вже безпосередньо роботи з акторами і так далі. А тут, по факту, ти приходиш на знімальний майданчик і такий: я не маю жодного поняття, як має виглядати ця сцена. І тому ми зараз, от поки часики тікають, а в Голлівуді ніхто, на відміну від українського кінематографу, не приходить на знімальний майданчик, щоб подумати, там все вимірюється кількістю знятого часу за день, відповідно, ти не можеш витратити, там, я не знаю, 9 годин роботи всієї команди на те, щоб подумати, а як же тобі краще поставити камеру. Відповідно, Джексону довелося на ходу вигадувати і на ходу продумувати і перекручувати, і дописувати сценарій, що важливо. А ще краще додавати ще одну частину, яка спочатку не була запланована, тому що «Гобіт» мав бути дилогією, а потім тільки за рік до свого виходу, для виходу першої частини, він став трилогією. А якщо накласти ще на це проблеми з продакшеном, через проблеми з оплатою праці, через загалом проблеми з фінансуванням, проблеми з тим, що New Line зажала гроші і Пітеру Джексону, і Tolkien Estate від прибутків з «Володаря перснів», то це все перетворилося в те, що... ну і плюс додати ось це загальне бажання всіх чомусь вставити в «Гобіта». Ну, не так, просто зробити з «Гобіта» по факту трилогію-приквел до «Володаря перснів» призвели до того, що «Гобіт» реально вийшов трилогією-приквелом до «Володаря перснів». Тому що це... Я не сприймаю його як екранізацію «Гобіта». Тобто це перше джерело, але по факту, Остап, ми з тобою на початку якраз подкасту про це говорили, що трилогія Джексона за своїм викладом, за естетикою, за наповненням, вона набагато ближче до «Володаря перснів», і вона якраз намагається підвести цей світ Більбо Беггінса до світу «Володаря перснів», аніж екранізувати казкову історію.
Я переконаний, що «Гобіт» був би точно кращим, якби його зробили екранізацією книжки. Вклали точно ті самі зусилля, що в екранізацію «Володаря перснів», але екранізували книжку, а не зробили приквел до трилогії. Ну, я в курсі виробничого пекла, яке передувало виходу «Гобіта» на екрани, але мені здається, що всі, включно з самими New Line Cinema до певної міри, стали заручниками тієї трилогії, яку Джексон вже зняв. І Джексон став заручником власної трилогії, тому що велика частина розчарування була пов'язана з тим, що це не «Володар перснів», виявляється. Що з цього можна винести в підсумку? Ну, очевидно те, що коли великі корпорації заважають Гільєрмо дель Торо робити класний продукт, то на виході ми не отримуємо класний продукт. Доведено ПІТІ, спасибі Конамі, які виперли Кодзіму і Гільєрмо дель Торо з продакшену, і спасибі всім, хто попер Гільєрмо дель Торо з продакшену New Line, цього «Гобіта». Я знаю, що він не найпростіша людина для того, щоб працювати, тому що з будь-яким візіонером працювати жесть як складно. Але я дуже хотів би побачити, що в нього вийшло в підсумку. І дуже шкода, що я не зміг. І я підозрюю, що дуже багато фанатів по всьому світу почуваються так само.
Так, тому що історія Дель Торо точно була б більш казковою і більш зосереджена на монстрах, яких, як ми вже сказали, в цій історії достатньо. Тому так, дійсно цікаво, звичайно, було подивитися на... Але знову-таки, ти ж просто... розумієш, що «Гобіт» Гільєрмо дель Торо тим більше не був би схожий на «Володаря перснів». І мені цікаво, як би це лягло в загальну канву сприйняття цього фільму.
От в загальну канву сприйняття ніколи не знаєш. Я підозрюю, що багато фанатів фільмів могли б бути незадоволені. Але також є вельми велика база фанатів книжок, котрі... Хочеться вірити, ну, могли б оцінити саме як екранізацію тексту. Мені дуже образливо за «Гобіта». Я все ще можу його дивитись, але мені образливо за те, що вийшло в підсумку, бо я розумію, яка це величезна прірва, ну, змарнованих ресурсів насправді, які пішли в нікуди, а дуже часто вони пішли для того, на те, щоб зробити трилогію фактично гіршою.
Насправді так. Ну, але для мене, якщо чесно, найбільшим... Найбільшою проблемою трилогії, як не дивно, є не Леголас, який в певний момент перетворюється на, я не знаю, власний комічний образ. А той факт, як Джексон, який явно просто не встигав доопрацьовувати сценарій, вирішив закінчити другу частину фільму, саме Desolation of Smoke. Я про це казав, коли ми говорили про «Братство Персня», тому що якраз «Братство Персня» Джексон закінчив ідеально. Він виписав кульмінацію, ми отримали кульмінацію, яку він перетягнув з двох веж, і в результаті фільм вийшов закінченою історією, і цікаво було чекати наступної частини. В випадку з першою частиною «Гобіта» це вийшло, тому що кульмінація з варгами, з горілим лісом і з цим, вона хоч якось завершувала історію, а в випадку з «Desolation of Smoke» в нас була просто поразка гномів в спробі затопити дракона золотом, і політ Смауга в сторону озерного міста без ніяких наслідків. Ну, тобто, в другій частині він просто полетів. І, відповідно, коли на початку третьої частини ти включаєш фільм, і раптом тут Смауг летить на озерне місто, і в тебе відкриваючий секвенс – це кульмінація другої частини, то ти рік вже не дивився цей фільм. Тобі не дуже цікаво, що там. Тобі треба заново згадати, що ж там відбувалося, згадати історію. А тут, поки ти згадав історію, вже знову Леголас з'явився, і вже битва п'яти армій, і що відбувається, і чому орки всі намальовані на комп'ютері, а не розмальовані, як Володарі Перснів. І в результаті це все перетворилося в. Ну, ось це.
Чесно, моє найбільше розчарування трилогії – це CGI. Те, як виглядають орки – величезне розчарування. Те, як виглядають гноми дуже часто, в дуже багатьох епізодах – величезне розчарування. Особливо у флешбеках. Те, як виглядає Дурін у спогадах Торіна – це жахливо просто. Я досі не можу без сміху дивитися на його пластилінову подобу. А що стосується жахливого завершення другої частини і не менш жахливого початку третьої, я якось знайшов в собі сили з цим змиритися, відколи ці два фільми стало можливо подивитися back-to-back, що
так,
називається.
Так, це набагато простіше.
Коли воно виходило на екрани, ух, це було дуже неприємно. Я просто пам'ятаю, як я ходив на всі три фільми, на відміну від «Володаря Перснів». Та, було максимальне розчарування в фіналі другої частини, але також було певне розуміння, що, ймовірно, творці самі не дуже викупають, а як це взагалі монтувати. І тут проблема в тому, що «Гобіт» – це одна книжка.
Так.
Не дуже довша за «Алісу в Дивокраї», звісно, чи довша за «Хроніки Нарнії», але це все ще одна не надто велика книжка. Одна. Тому триактна структура стандартна, яку ми застосовуємо в кіно, не береться звідти. Її там просто немає. Тобі треба її додумувати. Якщо ти можеш взяти один із ранніх кризових моментів і зробити вигляд, що це кульмінація третього акту, у випадку з першим фільмом, де, до речі, кода теж максимально всрата, тому що ось у тебе битва з орками, ось у тебе чарівний порятунок на орлах, якого всі чекали, і наступний епізод, Крук щось б'є горішок на горі, і Смауг розплющує око. Просто нізвідки. Для чого? Для того, щоб підвести нас до назви другої частини. Угу. До назви більше, ніж до чогось іншого. Це було зрозуміло, відколи анонсували, що це буде більше одного фільму. Я вірю, що ще дилогію там можна було би зліпити. Сяк так, умовно кажучи, там до Беорна і від Беорна, чи якось так, тому що епізод в Беорна доволі спокійний сам по собі, і він починається як відпочинок, як початок нового солідного відрізка дороги. Я підозрюю, що з цим якось можна було б погратись. Але якщо у Джексона був цілий ряд пікових моментів у кількох різних сюжетних лініях, з якими можна було гратися, які можна було комбінувати між собою і пробувати витворити з цього, ну, більш придатну для кінематографа історію, яка у вихідній структурі все ще має три частини і, відповідно, три кризові моменти і три розв'язки. Ну, пригадай, як закінчується друга частина «Володаря перснів». Мені здається, це один із найкрутіших фіналів для подібного тексту, який закінчується буквально на найцікавішому місці, але при цьому тобі хочеться дочекатись наступної частини, тому що воно закінчується закритим реченням. Фродо залишився живий, але в полоні у ворога. Це останнє речення другої частини «Володаря перснів». Це єдине, що ми дізнаємось по факту на той момент. Ми розкрили всю арку, пов'язану з Кіріт Унголом, весь конфлікт з Голумом, і ми можемо переходити до наступного. Але також ніщо нам не заважає трошки підрихтувати це. І на моменті, коли там Сем ще тільки думає, що Фродо помер, закінчити його арку. Зокрема, тому що в нас є інші персонажі, арки яких можуть підстрахувати. Гобіт не дає того інструментарію для перетворення на фільм, який давав Володар Перснів, просто тому що Гобіт є структурно іншим текстом. І попри те, що було ясно, що з монтажем і зі структуруванням буде повна лажа, це все одно сприймається як велике розчарування, якщо дивитись ці три фільми окремо.
Мені насправді не лише шкода, що ми не побачили Гобіта Гільєрмо Дель Торо, але мені насправді шкода те, що ми не змогли побачити Гобіта Пітера Джексона так, яким би він міг бути. Тому що, ну, я більш ніж впевнений, що Джексон би зняв іншого Гобіта, якби він його розробляв, ніж той Гобіт, якого ми побачили. Як мінімум, тому що, ну, в нас є приклад «Володаря перснів», і ми бачимо, скільки помилок, які були зроблені в «Гобіті», не були зроблені в «Володарі перснів», який адекватніше розроблявся.
А мені здається, Джексон сам про це якось казав в якомусь інтерв'ю, чи це мені здається?
Ні, він казав, що в нього не було часу, і він, по факту, знімав чужий фільм.
Я про це інтерв'ю.
Так, тому звичайно, шкода, тому що Джексон вміє робити те, що він вміє робити, що видно і по «Гобіту», тому що всі екшн-секвенси зняті абсолютно чудово, за ними цікаво спостерігати. Але мені ще здається якраз, що така велика кількість CGI пов'язана в тому числі з тим, що в Джексона просто не було готових рішень для візуальних ефектів, і набагато швидше і зрозуміліше було сказати, ми поставимо ось тут чуваків, а потім домалюємо їм обличчя орків, аніж, як було в випадку з «Володарем перснів», коли люди 6 років планували, а що ж в нас буде в кожній конкретній сцені. Тому маємо,
так,
що
це,
маємо.
До речі, звучить як надзвичайно реалістичне пояснення. Надзвичайно реалістичне пояснення. Ну, але я думаю, ми вже ніколи не побачимо. До речі, от чого-чого, а іншої екранізації «Гобіта» я майже впевнений, що ми не побачимо найближчі десятиліття. І іншої спроби це осмислити. І вона вже точно не буде джексонівською, що образливо відразу кілька разів. Тому що це міг би бути дуже хороший фільм, в будь-якому з двох випадків. Або якби його від початку до кінця робив Дель Торо, або якби його від початку до кінця робив Джексон. Штука в тому, що я навіть не проти великого використання CGI в екранізації Толкіна. І якби це була екранізація Дель Торо із його типовим візіонерством, мені це, ймовірно, було б ок. Але проблема якраз в тому, що Гобіт намагається бути саме приквелом до трилогії Джексона. І він не має для цього... Ну, практично нічого. Він не має для цього ресурсів. Гобіт виглядає дешевшим. Така ерзац-копія оригінальної трилогії. І це дуже дивно, як на фільм, котрий знімався по стопах великої трилогії, і який, на відміну від трилогії Джексона, було очевидно, відіб'ється в прокаті.
Я хочу просто... Якраз хороший перехід до закінчення цього подкасту, що трилогія «Гобіта» коштувала 700 мільйонів доларів. На 15 мільйонів доларів менше за перший сезон «Перснів влади» від Амазону. І, в принципі, Буквально, якщо ви це, якщо я встигну змонтувати цей подкаст до п'ятниці, то на момент, коли ви це слухаєте, у вас вже є можливість перевірити, чи скільки там 5 років підготовки, не 5, 3, здається, роки підготовки, 715 мільйонів доларів бюджету допомогли творцям серіалу по Володарю Перснів від Амазону створити щось не таке, як Гобіт. Ми про це з Остапом поговоримо в наступному подкасті. Для того, щоб почути, як Остапу, і мені, тому що я теж не бачив перших двох серій, і я теж взагалі без поняття. Я, звичайно, начитався вже рецензій на перші дві серії, але я тим більше, і я через них тим більше не знаю, чого мені очікувати від Володаря Перснів в вигляді серіалу. Тому чекайте нових випусків. Ми будемо з Остапом обговорювати кожну серію з притаманною нам дотошністю. Але на цьому подкасті ми закінчуємо обговорювати безпосередньо тексти Толкіна. Знову таки, якщо щось ще вийде українською з того, що ми не обговорювали, можливо, ми з Остапом повернемося до цього, але поки не дуже на це схоже. Тож, дякуємо, що слухали нас. Підтримуйте ЗСУ, тому що саме завдяки ЗСУ ми можемо і обговорювати Толкіна, і чекати серіал по Володарю Перснів під час війни, що взагалі видається неймовірною ситуацією. Тому донатьте на ЗСУ, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерські ініціативи, які ви вважаєте вартісними. Не забувайте піклуватися про свою безпеку і безпеку своїх близьких. Не забувайте в той же час відпочивати. Подивіться новий серіал по Володарю Перснів і оцініть його. І почуємося з вами вже в наступних випусках. Па-па!